Hekut Arbenxhuka thot se studimet e bëra tregojnë se Kosova është e varfër në këtë aspekt. Sipas të dhënave nga zyra rregullatorit të energjisë, kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë 1110 megawatt. Nga kjo sasi, 86.5% janë nga termocentralet dhe pjesa tjetër nga hidrocentralet dhe burimet të ripërtërishme të energjisë. Edhe më tutje, Kosova vazhdon të përballet me ndërprerje të kopasueshme të energjisë elektrike. Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e po ashtu edhe nga ndjegja e thëngjillit nga bizneset dhe shtëpit private. Në matje që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herën ditën ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Glasgow të Skocisë kanë nisur punimet samiti Kombeve të Bashkuara për klimën, në cilin pritet të marrin pjesë mbi 130 lider global. Në hapje të samitit, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se bota duhet veprojë sa më shpejt për të luftuar ngrohjen globale dhe se njerëzimi nuk duhet ta trajtojë natyrën si toalet. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri britanik Boris Johnson e ka hapur samitin e Kombeve të Bashkuara për klimën sot në Skoci me paralajmërimin se koha është duke kaluar dhe se duhet marr hapa efektiv për të parandaluar ngrohjen globale. Ky fjalim ka shënuar fillimin e konferencës që do të zgjas për 2 ditë dhe do të përfshijë 130 lider global. Presidenti amerikan Joe Biden, ai francez Emmanuel Macron, kryeministri indian Narendra Modi dhe ai i Maldiveve Ibrahim Soli pritet të flasin më vonë gjatë ditës. Johnson u ka bërë thirrje liderëve që të shkojnë për tezë zotimeve dhe të veprojnë për të jetësuar synimin e mbajtjes së temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka folur për urgjencën në këtë çështje duke thënë se jemi duke i hapur varrin vetes. Në fjalimin e tij Guterres ka përthirrje që të mos trajtohet natyra si toalet. Duke marrë parasysh modelet e procedurave sikurse në samitin e Parisit për klimën më 2015, shpresohet se në takimin në Skoci liderët do të pajtohen për një marrëveshje të re për klimën dhe më pas zyrtarë të tjerë të hartojnë detajet para përfundimit të samitit më 12 nëntor. Më shumë se 20.000 delegat janë akredituar për këtë samit. Në organizim është vërejtur mungesa liderit të Kinës Xi Jinping dhe ati rus Vladimir Putin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka anuluar planet për pjesëmarrje pasi zyrtarët turq kanë thënë se organizatorët nuk kanë përmbushur nevojat për siguri. Ndryshimet klimatike aktualisht janë një prej problemeve më shqetësuese në botë. Qeveritë duhet të zotohen për të ujtur sasitë e gazrave në mënyrë që të parandalohet rritja e temperaturave globale, dhe samiti në Glasgow po konsiderohet vendi ku mund të merren vendime për ndryshime. Ndryshimet klimatike mund të ndryshojnë jetët e njerëzve. Vendimet mund të prekin vendet tona të punës, mënyrën si ngrohim shtëpit tona, si ushqehemi dhe si udhtojmë. Në hapje të samitit më 30-njëzetor, Patricia Espinosa, udhëheqëse e zyrës së Kombeve të Bashkuara për klimën, ka thënë se liderët qeveritar përballen me dy zgjidhje, që zvogëlojnë emetimet e gazrave së erë dhe t'i ndihmojnë komuniteteve dhe shteteve që t'i mbijetojnë ndryshimeve klimatike, apo të pranojnë se njerëzimi përballet me të ardhmet të zymt të planetit. Si Espinosa, si kryeministri Johnson kanë theksuar urgjencën për këtë situatë. Ne duhet bëjmë përparim këtu në Glasgow. Ne duhet të shënojmë sukses, ka thënë Espinosa. Johnson në anën tjetër ka thënë se nëse Glasgow dështon, atëherë dështon gjithçka.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një 24-vjeçari veshur si karakteri Joker i filmit Batman ka sulmuar me thik pasagjerët në një linjë të metros në Tokyo të dielën mbrëmë. Është raportuar se 17 persona janë plagosur teksa kanë qenë në rrugë për të shënuar festën e Halloweenit. Dëshmitarët kanë thënë se i dyshuari më pas ka hedhur një substancë ndezëse dhe shpejt janë përhapur flakët. Nëpër disa incizime pasagjerët janë parë duke iu ikur flakëve dhe duke kërcyer nga dritaret e metros. Mediat japoneze kanë raportuar se i dyshuari është arrestuar nga policia në vendin e ngjarjes. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se është i sigurt që kryeministri australian Scott Morrison e ka gënjur kur ka anuluar kontratën për ndërtesë ujore që më vonë ka nxitur krizë diplomatike. Duke folur në margjinat të samitit të 20 vendeve më të industrializuara të njohur si G20, që është mbajtur këtë vit në Rom, Macron është pyetur nëse mendon që Morrison e ka gënjur atë duke mos e njoftuar për dialogun me Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara për paktin e ri. Nuk mendoj. E di, është përgjigjur Macron. Morrison anën tjetër ka thënë më vonë se nuk ka gënjur dhe se ia ka sqaruar Macronit se ndërtesat franceze nuk kanë qenë më në përputhje me interesat strategjik të Australisë. Policia kufitare polake ka regjistruar më shumë se 700 tentime për të kaluar ilegalisht kufirin Poloni-Bjelorusi në 24 orët e fundit, ka thënë shërbimi kufitar më 31 tetor. Ndërkohë Polonia vazhdon të refuzojë që tua mundësoj punëtorëve shëndetësor jo qeveritarë që të kujdesen për migrantët e bllokuar në përkufin. Bashkimi Evropian akuzon liderin e Bjelorusisë Aleksandr Lukashenka se po shtyn migrantët drejt kufive të bllokut evropian si hakmarrje ndaj sanksioneve të Brukselit. BE-ja ka vënë sanksione ndaj këtij shteti për shkak të shtypjes që është bërë opozitës, shoqërisë civile dhe mediave të pavarura prej mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, të cilat janë konsideruar të manipuluara. Australia ka hequr sot kufizimet për udhëtime ndërkombëtare për herë të parë prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit, duke u amundsuar personave të vaksinuar që të bashkohen me familjet e tyre. Pas më shumë se 18 muajve të politikave më të ashpra në botë ndaj pandemisë, miliona australianë tani janë të lirë për të udhëtuar pa leje apo pa nevojë që të nënshtrohen karantinës kur të kthehen në Australi. Pas zgjerrjes të udhëtimeve nga Singapore dhe Los Angeles, kanë arritur në Sydney në mëngjesin e së hënës të mirëpritur nga familjarë dhe miqë që nuk i kanë parë për disa muaj. Kufizimet e ashpra u kanë pamundsuar australianëve që të marrin pjesë në organizime të ndryshme, përfshirë dasma dhe funerale, si dhe u është pamundsuar takimi me familjarë dhe shokë. Ceremonia e prezantimit të çmimit Nobel për paqe do të mbahet në Oslo më 10 dhjetor, ka njoftuar të hënën Komiteti i Nobelit. Dënimi ka ardhur pasi ceremonitë për çmime të tjera Nobel që organizohen në Stockholm janë anuluar për të dytin vit me radhë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Komiteti Norvegjez i Nobelit ka thënë se pret që dy laureatët e këtij viti, gazetarja filipina Maria Resam dhe Dimitri Muratov, kryeredaktori i të përditshmës ruse Novaja, të marrin pjesë në ceremoni. Fituesit e çmimeve tjera Nobel do të pranojnë medaljet dhe diplomat në vendet e tyre, kanë bërë të ditur organizatorët që nga muaji shtator. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.